opetuslapseus koulussa ja tätä koulua katselemme nyt Raamatun äärellä Johanneksen kautta. Äsken hänen veljensä Jaakob, jonka elämä päättyi marttyyrinä kaiketikki vuonna 1941, teki joitakin havaintoja veljestänsä, jos näin voisimme sanoa. Raamatun äärellä katselimme. Johanneksen opetuslapsen suuret hetket olivat muun muassa hetket kalliolla, kallion sisässä ja kallion yläpuolella. Nämä hetket hän aivan erityisellä tavalla kirjaa evankeliumiinsa. Tämä on hetki kalliolla. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava ja hän tietää puhuvansa totta. Näin Johannes 19.35 ollaan Kolkatan kalliolla. Seuraavassa luvussa ollaan kallion sisässä, Johannes 20.8. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi. Johannes ei evankeliumissaan mainitse kertaakaan omaa nimeänsä. Siis hänen evankeliumissaan Johannes on pieni ja Jeesus on suuri. On yksi nimi ylitse muiden. Mutta hän sanoi näin, se toinen opetuslapsi tuli myös sisään, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle. Hän näki ja uskoi. Oli kysymys siis siitä Joosef arimatialaisen arvokkaasta hautakammiosta. Tätä ei ole Raamatussa, mutta kerrotaan, että rouva arimatialainen oli pikkusen kummaksunut sitä, että Joosef herra oli antanut tämän sukuhaudaksi tarkoitetun hautapaikan. Nyt Jeesukselle. Rouvan oli vaikea tätä ymmärtää, ja kun rouva siitä puhui, niin Joosef sitten sanoi, että voi hyvä kuulta, yhdeksi viikon lopuksi vain. Tätä ei ole Raamatussa. Näin. No joo. Näin kauniisti Joosef puhui rouvallensa, niin kuin rouvalle tulee aina puhua kauniisti. Nyt oltiin siis kallion sisällä ja herra oli ylös noussut, hauta oli tyhjä. Ja sitten on se kolmas hetki, ollaan kallion yläpuolella, yläsalissa niin kuin on totuttu sanomaan. Johannes 13, ja poimin sieltä nyt johdantojakeemme. Yksi opetuslapsista jäi 23. Se, joka oli Jeesukselle rakkain, oli aterialla hänen vieressään. Oletko koskaan ajatellut kanssani, miksi? Ja millä perusteella, mistä motiiveista Johannes kirjoittaa, että hän oli Jeesukselle rakkain opetuslapsista. Minä olen sitä joskus vähän kummeksunut, kuinka hän sanoo näin. Kunnes sitten evankeliumin äärellä löysimme tällaista. Ja nyt ollaan siinä sulatusahjossa opetuslapseuskoulussa, siinä, jossa ruokoa murretaan, että se olisi käyttökelpoinen. Me kohtaamme evankeliumeissa sen, kuinka Jeesus kieltää kolmesti Johannekseen. Jeesus kieltää kolmesti Johannekseen. Ensimmäinen näistä kohdista on kuvattuna meille Markuksen evankeliumissa. Luku 9. Teille tuttua, joskaan ehkä ei aina ole tullut ajatelleeksi sitä tällä tavalla. Johannes 9 kerrotaan jakeessa 38 ja eteenpäin näin. Johannes sanoi Jeesukselle, opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin. Mutta Jeesus vastasi, älkää estäkö häntä. Ei yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Tämä oli yksi niistä kerroista. Huomasitteko? Johannesta harmitti se, että oli joku, joka Jeesuksen nimessä ajoi pahoja henkiä ulos, mutta ei kuulunut heidän joukkoonsa. Me yritimme estää häntä. Jeesus sanoi, älkää estäkö häntä. Sitten katsomme toisen kohdan. Se on aivan siinä vieressä Markuksen evankeliumin 10. luvussa. Poimin sieltä jakeita, jakeesta 35 alkaen. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla, toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää sitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen, sanoi heille, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Johannes ja Jaakob olisivat halunneet ykköspaikoille. Toiset närkästyivät heidän julkeuttaan, siis sitä, että he julkisesti sanoivat sellaista, mitä toisetkin tietysti sydämessään ajattelivat. Ei, Jeesus sanoi. Näin se ei mene. Ja sitten vielä se kolmas. Luukas 9. Luukas 9. Luen jakeita 51 ja 54. Kun Jeesuksen taivaaseen astumisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. Edellään hän lähetti sananviejiä. Nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen Samarian kylään valmistelemaan Jeesuksen tuloa. Kyläläiset kuitenkin kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuulivat tästä, he sanoivat: Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät, niin kuin Eliakin teki? Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia ja sanoi: Te ette tiedä, minkä hengen omat te olette. Ihmisen poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan, vaan pelastamaan. Yhdessä he jatkoivat matkaa toiseen. Kolmas kerta. Johannes sanoi, että annetaan kyläläisten maistaa omaa lääkettänsä. Josko tulisi tuli taivaasta, ne polttaisi kylän ja kyläläiset. Jeesus sanoi: ei. Johannes, ei. Tässä ollaan opetuslapseuskoulussa. Tässä ollaan tilanteessa, jossa Jeesus muovaa Johanneksesta opetuslasta ja apostoli. Vähän samaan tapaan kuin hän talttasi Pietaristakin kalliota. Pietarihan aina olisi halunnut simonisoida sen, mitä Herra teki. Mutta Herra teki Simonista Pietaria. Vaiheiden kautta, joista me tiedämme osan. Niin kuin esimerkiksi sen, että Pietari tuli kieltäneeksi Herransa kolmesti tiukassa paikassa. Se oli muuten ihmeellistä. Sehän tapahtui siellä ylipapin esipihalla. Siis samoilla kivillä, joissa toinen opetuslapsi Johannes liikkui turvallisesti, sujuvasti, liukastelematta, niin samoilla kivillä toinen opetuslapsi tulee kieltäneeksi Herransa. Olen joskus ihmetellyt sitä. Miten jossakin toisessa paikassa joku uskova toimii ja liikkuu sujuvasti, ja taas joku toinen uskova kohtaa vaikeudet ja tulee kieltäneeksi Herransa. Meitä on vanhastaan neuvottu välttämään sellaisia paikkoja, joissa voimme joutua kiusaukseen, houkutukseen, syntiin ja Herramme kieltämiseen. Sanohan jo ensimmäisessä psalmissakin, että älkää istuko siellä, missä pilkkaajat istuvat. Koska ne eivät ole helppoja paikkoja Jumalan lapsille, ettei tulisi Herransa kieltäjäksi. Mutta emme me aina tiedä. Niin kuin tässäkin, toinen liikkuu sujuvasti ja turvallisesti. Toinen taas kompastelee ja liukastelee, niin kuin Pietarille kävi. Mutta palaamme Johanneksen kouluun. Tällainen oli Johanneksen mieli tässä vaiheessa. Annetaan niiden maistaa tulta taivaasta. Ei, Johannes, ei. Voisiko mulle ja velipojalle tulla ykköspaikat. Se meni jo niin julkeaksi, että 10 muuta närkästyivät ja suuttuivat heille. Ja siellä joku toimii Jeesuksen nimessä, ei kuulu meikäläisiin ja me estimme häntä. Kielsimme häntä. Ei Johannes, antaa hänen toimia. Emme ihmettele, että näiden ja monien muiden varmaan tapahtumien seurauksena Pietari tulee huokaiseeksi Johannesta tarkoittain ja ehkä vähän muitakin. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Matteus 18 ja 21. Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaa. Näin oli menossa niin Pietarin kuin Johanneksen kasvukoulu, opetuslapseuskoulu, Herran todistajaksi, opetuslapseksi ja apostoliksi. Jumalan koulussa kasvetaan pienemmäksi. Vain pienet ovat hyviä kalamiehiä Jumalan valtakunnassa. Miten se kävi Johanneksen kohdalla? Äsken viittasin siihen, miten Pietari tuli kieltäneeksi Herransa. Ja sitten kerrotaan, miten hän itki katkerasti. Hän katui ja Herra häntä armahti. Missä kohdassa Johannes kirjoittaa olevansa rakkaus? Se tapahtuu kohdassa Johannes 13, jolloin Jeesus pesee opetuslastensa jalat. Johannes kirjoittaa 13:1, hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Hän, joka oli sanonut, joka teidän joukossanne on ja haluaa olla suurin, hän olkoon kaikkien palvelija. Kun tämä tapahtuu siellä yläsalissa, silloin ensimmäisen kerran Johannes kirjoittaa yksi opetuslapsista itseään tarkoittain, joka oli Jeesukselle rakkain. Siis tämä ykköspaikan, johtamispaikan, olla jotakin kisa, esimerkiksi Pietarin kanssa. Pietari oli sentään vaipunut Herran eteen, sanoen, mene pois, minä olen syntinen mies. Jonakin hetkenä Johannes alkaa ymmärtää, onko hän koskaan pudonnut polvillensa Jeesuksen edessä. Pietarin tavalla tunnustaen olevansa syntinen mies. Pietari itki katkerasti, kun hän kielsi Herransa. Kuinka monta kertaa hän, Johannes, kovuudellaan, ylpeydellään, halullaan ykköspaikoille, estämällä toisia ja vielä ilmaisemalla sydämensä tilan sanoilla, käskemmekö tulen taivaasta langeta heidän päällensä. Eikö moninkertaisesti hänen, joka luulee jotakin olevansa, ja haluaa olla ensimmäinen heidän joukossansa, Eikö monenkertaisesti hänen olisi pitänyt itkeä katkeria kyyneliä Herran edessä armoa ja anteeksi antamusta pyytää? Siinä hän elämän Herra pesee nyt heidän jalkansa. Se on rakkautta loppuun asti. Ja Johannes alkaa aavistaa ja ymmärtää. Minäkin ylpeä, kova sydäminen, jolla on kummalliset luulot itsestänsä, asemastansa ja paikastansa. Minäkin kaikesta huolimatta murtumattoman kovan sydämeni kanssa, ylpeän mieleni kanssa, minäkin saan olla tässä joukossa. Mitä se tarkoittaa? Herra rakasti Pietaria, Jaakobia, kaikkia muita, mutta eikö hän rakasta eniten minua, joka tällaisena murtumattomana, kovana, ylpeänä tässä olen toisten joukossa. Ilman muuta minä olen Herralle rakkain. Enhän minä muuten olisi tässä. Olisitko sinäkään? Että hellet olisi Herralle kaikkein rakkain. Miten opetuslapseuskoulu jatkuu? Täytyy katsoa, jatkuu vielä arvon aika. No lyhykäisesti voimme jatkaa sitä vaikka näin. Tästä eteenpäin kisa muuttuu. Nyt aletaan etsiä oikeata paikkaa, niitä alempia portaita siellä Herran edessä. Yhdessä Pietarin kanssa. Niinhän he menivät jo siellä ylipapin esipihallakin. Yhdessä he juoksivat haudalle, Pietarin kanssa. Pietarin, joka oli sanonut, Herra, kuinka monta kertaa minun pitää antaa veljelleni anteeksi. Nyt he menevät yhdessä. Kun Jeesus oli sanonut, että menkää edelläni Galileaan, siellä myös ilmestyn, siis ylösnouseena Herrana heille. Johannes on ainoa, joka kirjoittaa Herran, ylösnouseen Herran ilmestymisestä Galileassa, Genesaretin rannalla. Ja taas siellä he ovat yhdessä, Pietari ja Johannes. Johannes 21.7. Oli joitakin muitakin. Ja sitten kun me tulemme apostolien tekoihin, on helluntai toisessa luvussa. Ja sitten taas he ovat, Pietari ja Johannes, yhdessä. Näin Herra sen halusi olevan. Tästä eteenpäin yhdessä. Siellä kolmannessa luvussa he ovat yhdessä menossa temppeliin, Pietari ja Johannes. Johannes on matkassa, vaikka hänen repliikkejä meillä ei olekaan. Jotakin hän oli opetuslapseuskoulussa jo oppinutkin. No se oli ihmeellinen tapahtuma siinä portilla, muistatte, rampa. Ja sitten Pietari ja Johannes koittelevat taskujansa, ei lantin lanttia mukaan. Voi harmi paikka ja valtava ihmismäärä katselemassa heitä. Oli jo julkkiksia silloin. Olihan jo tuhansia yhdessä hetkessä tullut Kristuksen seuraajiksi tuossa kaupungissa. Miten he suhtautuvat rampaan? Miten olisi Herra suhtautunut? Eikä heillä ole kolikon kolikkoa. Mitäs teet, kun ei ole yhtään rahaa? Ja muistatte, Ehkä Pietarille tulee ajatus siitä, mitä Herra olisi tehnyt. Jeesuksen nasaretilaisen nimessä nousee ja käy. Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta on yksi nimi. Ja sen nimen nyt sinulle sanon siunaten. Muistan katsoneeni joskus elokuvaa, joka on tietysti vapaa kuvitelmissaan, mutta jos oli hämmästyneen näköinen rampa, niin tuossa elokuvassa Quo Vadis vähintään yhtä hämmästyneen näköisiä olivat Pietari ja Johannes, kun se rampa nousi ja oli terve. Minä luulen, että sillä hetkellä he alkoivat tajuta, mitä merkitsee, kun Herra sanoi, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Ja minä olen teidän kanssanne joka päivä. Tällaista kuin se on, kun Herra on meidän kanssa. Sitten he kuulivat, että Samariassa oli syntynyt herätys, apostolien teot 8. Mitä tapahtuu? Pietari ja Johannes lähetetään Jerusalemista sitä herätystä katsomaan ja hoitamaan. Näin nämä kilpaveikkoset jatkavat Herran työtä. Yhdessä he menevät ja tulevat. Vuonna 49 syksyllä kaiketikin pidetään Jerusalemissa tärkeä kokous. Apostolien teot 15 kertoo siitä. Se on taitekohta nuoren kirkon elämässä. Kysymys on siitä, kuinka ihminen pelastuu. Antiokiakin lähettää omat edustajansa Paavalin ja Barnabaksen paikalle. Ja ketä kaikkia tuleekin. Ja apostolien teot 15:4 kertoo, että heitä ottavat siellä vastaan muun muassa apostolit. Ja siellä pidetään tärkeä kokous. Pietari käyttää tuossa kokouksessa puheenvuoron. Se on hänen kutsumuksensa. Herra on hänet siihen kutsunut ja hän hoitaa tehtävänsä. Sitten käyttää puheenvuoron Jaakob, Herran veli, seurakunnan johtaja. Hän, jolta meillä on yksi kirje Raamatussa. Se taitaa olla Uuden testamentin varhaisin kirjoitus, 40-luvulta. Tämä Jaakob muuten johti Jerusalemin seurakuntaa 30 vuotta. Ajatelkaa, niissä olosuhteissa 30 vuotta kunnes kärsi marttyyri kuoleman kaiketi vuonna 62. Olen ajatellut, josko yksi hänen johtamistyönsä salaisuuksia oli se, mitä hän kirjeessään sanoo, että olkaamme nopeita kuulemaan ja hitaita puhumaan. Mutta nyt hän kuitenkin silloin syksyllä 49 käyttää sitten puheenvuoron, kuinka muutoinkaan. Ja asiat saavat ratkaisunsa, kun Pyhä Henki heitä auttaa. Ja niin sitten laaditaan Jerusalemin katekismus, ensimmäinen katekismus. Uskomme Jumalan armon kautta pelastuvamme. Ja sitten kootaan keskeiset asiat ja nimet alle ja viesti pannaan sitten, tunnustus pannaan sitten kiertämään. Olen joskus ajatellut, että ihmeellistä, että Johannes ei käytä puheenvuoroa tuossa tilaisuudessa tai sitä ei ainakaan kirjata muistiin. Kun Paavali sitten vuonna 57, roomalaiskirja on juuri valmistunut alkuvuodesta, keväällä matkustaa Jerusalemiin. ei olekaan enää vastassa Pietari tai Johannes tai muita apostoleita. Vaan apostolien teot kertoo, että vastassa oli opetuslasten, siis apostoleja ei mainita, vaan opetuslasten joukko. Päättelen, että Pietari oli lähtenyt Jerusalemista, ehkä matkannut Roomaan. Johannes oli lähtenyt Jerusalemista, ilmeisesti Jeesuksen äiti Maria matkassansa. Määränpäänä Efeso, jossa hän hoiti sitten seurakuntaa tai seurakuntia, joita me tunnemme esimerkiksi ilmestyskirjasta useita. Apostoli Paavali ystävineen oli siellä aloittanut työn ja suuret hengelliset herätykset olivat Efesossa tapahtuneet. Ja Johanneksen osaksi tuli sitten hoitaa näitä seurakuntia. Hän myös kirjoittaa kirjeet, joissa ei mainitse omaa nimeänsä, mutta oli yksi, jonka ei tarvinnut itseänsä esitellä, kun hän sanoi vanhin. Kaiketikin apostoleista ainoa, joka ei kärsi marttyyri kuolemaa. Johanneksen ilmestyksen hän saa vielä elämänsä vanhuudessa. Ollaan 90-luvulla ehkä tuolloin suunnilleen. Näin Johannes, opetuslapseus koulun käyneenä ja Jumalan mieheksi valmistuneena. Palaan yhteen asiaan. Ne ensimmäiset paikat. Siis kun tulet valtakuntaasi, voisiko olla niin, että minä olisin vasemmalla puolellasi ja Jaakob oikealla puolellasi? Esimerkiksi. Jaakob oli opetuslapsista ensimmäinen, joka kuoli marttyyrinä. Siis Johanneksen veli. Tätä ei ole nyt ihan tarkasti Raamatussa, mutta viitteet on. Pyydän teitä kuvittelemaan mielessänne. Siis Jaakob tulee sinne ensimmäisenä, sinne missä Herra jo on. Kun Jeesus sanoi, minä olen tie, se tarkoittaa sitä, että ne, jotka seuraavat Jeesusta, tulevat kerran sinne, missä hän jo on, isän luona. Opetusapostoleista ensimmäisenä sinne tulee Jaakob. Asettukoon hän siihen Herran vieren. Sitten tulevat muut, kukin vuorollansa, jotakin historian sirpaleita itse kunkin kohtalosta on tiedossa. Tarkkoja tietoja meillä ei ole. Ilmeisesti kaikki marttyyreina omalla vuorolla. Siihen he tulevat rinkiin Herransa ympärille. Ja sitten viimeisenä tulee Johannes. Rinki täyttää.